ปีนี้เป็นปีจำพรรษาของพระภิกษุปีที่29นะ29พรรษาของวัดนะมาบจันทร์ซึ่งเริ่มมีพระภิกษุประจำพรรษาแรกตั้งแต่ปี2528นะปีนี้ก็2556ก็เป็นปีที่28ก็มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเข้ามาทำบุญถือศีลปฏิบัติภาวนากันจำนวนมากขึ้นพอเริ่มต้นก็มีกุฏินะห้าหลังต่อมาก็สร้างมาในจำพรรษาประมาณ7หลังพระภิกษุก็มีพระ8รูปสมณีหนึ่งก็ต้องอาศัยที่ปักกฎอยู่ที่ศาลาหัวฉันเดิมต้องเป็นศาลายะคาต่อมาก็ลมพายุเข้ามาอย่างนี้แหละกิ่งต้นไม้ใหญ่ๆก็หักมาที่สลายยะคาตอนที่ก็เป็นบริเวณที่ลงตักอาหารในปัจจุบันนั่นแหละเพราะ29ปีนี่ที่ผ่านมาญาติโยมทั้งหลายก็มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเพื่อทำประสงค์ก็ได้มาช่วยกันถวายในปัจจัย4ซึ่งเราก็ขยายที่ดินลงไปที่เป็นสวนของโยมก็นี่นะก็ได้กว้างออกไปเป็นร้อยไร่ติดในด้านซ้ายด้านขวาก็ติดภูเขาทั้งหมดแล้วก็ได้รักษาสภาพของป่าไม้เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในฝั่งนี้เนี่ยจะมีฝนตกมากกว่าเขตทางด้านทิศตะวันตกทางเขาเยดาฝั่งโน้นประมาณสัก 10% มีความชุ่มชื้นกว่าป่าก็สมบูรณ์กว่าก็ยังมีสัตว์ใหญ่ๆเช่นมีหมีควายก็ยังมีแล้วเร็วนี้ก็ยังลงมาอยู่ด้านหลังวัดนะเดินคงเก็บมาหาอาหารหาผลไม้เพราะพระก็ปลูกกล้วยไปปลูกผลไม้ไปเขาก็มาหาอาหารหาน้ำดื่มตามภาษาของเขานั่นแหละก็ไม่มีเขตอะไรเขตของพระเขตของสัตว์ไม่มีก็เข้ามาได้ตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็เข้ามาปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเนี่ยส่วนของพระจะสมาทานจำพรรษาท่วนไตรมาสคือ3เดือนก็มีเหตุมีปัจจัยมาเหมือนกันว่าสมัยพุทธกาลยังไม่มีการบัญญัติพระพุทธเจ้ายังไม่มีพุทธบัญญัติที่ให้ภิกษุอยู่จำพรรษาก็ยังท่องเที่ยวเดินทุดงไปได้แต่ว่าในประเทศอินเดียนี่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลมากประชาชนก็ทำการเกษตรกรรมยันพาเดินไปบางทีก็ต้องตัดผ่านข้าวสาลีนะหรือว่าพืชไร่ของชาวบ้านเขาก็มีความเสียหายชาวบ้านเขาก็มีการร้องเรียนกันว่าอันนี้คงจะไม่ถูกต้องล่ะอธิปะภิกษุในฤดูฝนทำไมต้องมาเดินแบบนี้ควรจะอยู่เป็นที่เพราะสัตว์บางอย่างพวกกันในฤดูฝนก็ยังต้องอยู่นะเป็นที่เลยเขาก็อ้างมาอย่างนี้ก็เป็นจริงของเขามีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติว่าให้ภิกษุอยู่จำพรรษาในที่ที่เหมาะสมจะไปจำพรรษาในตุ่มดินนี่มันก็อันตรายไม่ได้นะก็ต้องดูสถานที่อยู่จำพรรษาเมื่ออยู่จำพรรษาแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะศึกษาพระวินัยให้แตกฉานศึกษาในพระกรรมฐานให้มีความชำนาญท่านพระเถระบางรูปนี่มีสติอยู่เฉพาะอยู่ในกายตลอดพรรษาก็มีสติอยู่เฉพาะในกุฏิที่ท่านจำพรรษาอยู่ไม่ทรงคิดออกไปเลยก็มีสติอยู่ในเฉพาะบริเวณวัดไม่ทรงคิดออกไปนอกเขตวัดอันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าละถ้าท่านยังถือธุดงควัตในข้ออื่นๆเช่นว่าการฉันภาชนะเดียวทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่ญาติโยมถวายมาถ้าท่านจะฉันต้องใส่ลงไปในบาตรนะฉันในภาชนะเดียวอาสนะเดียวถ้าท่านลุกจากที่นั่งนี้แล้วจะไม่รับเป็นอะไรที่เป็นอาหารอีกหรือว่าฉันเฉพาะที่ไปบิณฑบาตมาได้เท่านั้นญาติโยมตามมาถวายที่วัดนี่ท่านจะไม่รับหรือไม่ฉันตลอดจนเร่งความเพียรไม่นอนตลอดพรรษาก็มีหรือไม่จำวัด ในวันพระนะจะถือเนสชิกตลอดในเรื่องการปฏิบัติภาวนาที่เป็นขั้นอุกฤษคือถือในทุตังคะเครื่องขัดเกลาจิตใจเพิ่มกำลังของจิตที่จะเอาชนะกิเลสในช่วงฤดูเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วบางองค์ก็ยังต้องทำต่อไปอีกสำรวมระวังต่อไปแต่ในพรรษามีโอกาสดีว่าฝึกหัดปฏิบัติเพราะไม่มีภารกิจอะไรนอกจากการปฏิบัติภาวนาให้มากที่สุดส่วนญาติโยมทั้งหลายมาในพรรษานี้ก็ลองว่าปฏิบัติยังไงบ้างอ่ะเราเคยดื่มเหล้าเอาลองหยุดเหล้าดูสัก3เดือนเพื่อเป็นการที่เราจะได้ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายหรือฟื้นฟูสุขภาพของตับของเราที่เป็นขับสารแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่เสมอในการเข้าพรรษาเราก็หยุดเลิกการสูบบุหรี่สัก1พรรษาอย่างนี้เป็นต้นเป็นการเริ่มที่จะฝึกจิตใจของเราให้ร่างกายของเราได้แข็งแรงด้วยให้จิตใจของเราได้มีกำลังด้วยตั้งมั่นอยู่ในความดีหรือเราต้องระมัดระวังวันในภาษานี่ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นไหมถ้าเราโมโหหลวงพ่อชาก็สอนอุบายง่ายๆเอาก้อนหินมาก้อนหนึ่งไปใส่กระป๋องไว้เราขาดสติมีความโมโหแล้วก็พูดออกไปทำออกไปตามความโมโหนั้นก็เอาก้อนหินใส่เข้าไว้หนึ่งก้อนออกภาษาก็มานับดูว่ามันกี่ก้อนทั้งหมดในปีนี้จากปีที่แล้วมันดีขึ้นไหมเราก็จะวัดได้ละดีขึ้นเนาะตั้งใจไว้ว่าตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครไม่คิดปองร้ายใครไม่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราชีวิตไม่แน่นอนถ้าขณะที่เราโกรธอยู่เราตายไปตอนนั้นก็ไปสู่อบายภูมิแน่นอนมันเป็นอันตรายอย่างนี้นะจิตนี่ถ้าเกิดว่าเรามีกุศลอยู่ตายไปขนาดนั้นกับการที่เรานึกถึงความดีก็ไปสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสุคติของเรานี่เป็นอันหวังได้ถ้าเรามีจิตใจที่เป็นกุศลเพราะในภาษานี่เราก็ลดเลิกนะอบายมุขการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาเราหยุดนี่คนที่หยุดได้แล้วล่ะปกติก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นไปว่าเราจะทำวัดสวดมนต์อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยทุกวันเราจะนั่งสมาธิทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงนะฝึกจิตให้เป็นสมาธิแต่เจ้าจิตนี้รับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงก็ให้มีสติดูไว้อดทนไว้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้สำหรับแนวปฏิบัติแต่ผู้ที่ศึกษาเราเรียนอยู่นั่นเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรเรียนเมื่ออยู่ในวัยเรียนเราต้องเรียนให้ได้ให้สำเร็จนะเพราะเป็นวัยที่เรากำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่เป็นวัยที่กำลังทำงานอยู่เราก็ต้องขยันขันแข็งในการทำงานอันนี้พวกเราก็ทำกันอยู่แล้วล่ะนะธรรมาก็ไม่ต้องมาพูดในเรื่องนี้หรอกแต่เมื่อพวกเรานี่จะต้องมาปฏิบัติทางจิตให้จิตของเรานี่มันดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในตลอดพรรษาพากันลดอบายมุขพยายามละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายดังที่อธิบายมาเช่นบาสุราเมรัยหรือคนที่เราเคยทานเนื้อสัตว์มากๆอาจจะงดไปบ้างนะทานเฉพาะวันธรรมดาวันพระอยู่สักหนึ่งวันอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นให้พิจารณาซะก่อนไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นกับร่างกายเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีการปฏิบัติภาวนาก็จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางเรียกว่าขันธมารขันนี้เนี่ยบางทีมันเป็นมารเมื่อเราจะนั่งสมาธิมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็เมื่อยแต่มันเป็นมารที่ขัดขวางนะเราจะทำวัดสวดมนต์มันก็อ่อนมันก็เพียขึ้นมาละเราจะสร้างความดีอะไรสักอย่างนึงนะมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้นมาอันนี้เราก็เป็นมารซึ่งมากางกั้นมาทำร้ายซึ่งคุณงามความดีของเราฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติกันมาภาวนากันนั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันโดยเฉพาะถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็สำรวมระวังไว้เอาก้อนหินน้อยๆใส่เข้าไปไว้ในกระป๋องออกพรรษาก็มาดูกันอีกทีว่ามันเท่าไหร่มันมากหรือมันน้อยอันนี้แหละเราต้องฝึกหัดเราต้องมาปฏิบัติ ันในภาษานี้ซึ่งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเมื่อเทศอบรมท่านพระอัญญาโกฏัญญะเป็นพระโสดาบันในวันครบรอบวันอาสาฬหะเพ็ญเดือน8เมื่อครบรอบมาเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าพระอัญญาโกฏัญญะดวงตาเห็นธรรมนะวันนี้ท่านวัปปะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะพระเนรก็อยู่จำภาษาแรกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะแขวงเมืองพาราณสีมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพร้อมทั้งพระปัญญาภิกขุทั้ง5รูปก็เท่ากับว่าภาษาแรกนี้มีพระภิกษุจำภาษาอยู่6รูปด้วยกันวันนี้พระพุทธเจ้าก็เทศอีกนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านวัปปะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเรียกว่าตกกระแสแห่งธรรมะคำว่าตกกระแสแห่งธรรมะนี่นะคือเข้าใจความเป็นจริงนั่นเองนะกระแสแห่งธรรมก็คือยังไงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะกระแสของธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้ตกกระแสก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าตกกระแสของธรรมหรือว่าเห็นธรรมอย่างชัดแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนไม่หวั่นไหวแล้วนะเห็นชัดละเห็นรูปนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่สงสัยไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆเลยอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเห็นอย่างนี้ความโลภก็ดีความโกรธความหลงก็ดีมันก็ลดน้อยลงไปนะตามระดับถึงแม้มีอยู่แต่ก็ไม่มากองค์สมเด็จพระบรมโคก็ตรัสว่าอันนี้แหละเป็นสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตถาคตแล้วนะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นญาติโยมก็ดีเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ดีก็เรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วตรงนี้นี่พวกเราเนี่ยก็เป็นลูกท่านเหมือนกันตอนนี้นะเป็นลูกท่านที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสนะแต่ศรัทธาเราเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้มันยังไม่มั่นคงแน่นหนาทีเดียวเลยมันยังถอนขึ้นมาได้เหมือนกันนะนักศรัทธาเพราะงั้นต้องระวังต้องรักษาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเนี่ยไว้และพยายามปฏิบัติให้ศรัทธาของเรามันตั้งมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเราจะเข้าใจในธรรมะนั่นนะเราเห็นธรรมะแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วรู้แล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราเห็นพระธรรมแล้วความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่พระธรรมในสมัยนี้ถ้าเราเห็นธรรมเดี๋ยวนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เหมือนกันเห็นในใจของเรานี่ท่านบัพปะเห็นดวงตาเห็นธรรมต่อมาในวันต่อมาก็ท่านพระพัทธยะพระอัสสชินะก็เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าวกีทั้ง5นี้ฟังธรรมอีกพระเจ้าเทศอนัตตลักขณสูตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทั้ง5รูปซึ่งพระอัสสชิเถระนี่ยิ่งสำคัญมากท่านพระอัสสชิเถระนี้ห่มผ้าจีวรเรียบร้อยมีดวงหน้าดุจพระจันทร์วันเพ็ญเป่งปังมากเลยนะมีเลือดฝาดโหก็ทำเป็นพระอรหันต์นะเดินบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์คิดดูนะพระอรหันต์นี่จิตใจท่านบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกระแสจิตท่านฟอกกายนี่ออกมาผ่องใสจนว่าท่านพระสารีบุตรเถระสัพพสารีบุตรเถระนี่มองเห็นแล้วมีปัญญามากพระสารีบุตรนี่มีปัญญามากทีเดียวพอมองเห็นเท่านั้นน่ะเห็นกิริยาท่าทางการเดินการยืนการนั่งโอ้ประทับใจมากเลยมีความสำรวมไม่มองลอกแลกซ้ายขวาไม่มีนี่ตัวอย่างเห็นไหมพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงเดินบิณฑบาตด้วยความสำรวมไม่เหลียวหน้าและอะไรมาดูสำรวมทอดสายตาลงมาช่วยแอกอย่างนี้นะพระสารีบุตรเถระนี่เห็นพระสารีบุตรในสมัยนั้นเนี่ยนะท่านยังไม่ได้บวชท่านเป็นปริพาชกไปศึกษากับพระสัญชัยปริพาชกอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังเห็นว่าวิชาของอาจารย์นี่ยังไม่สำเร็จนี่นะเรียนแตกฉานมากไม่นานแตกฉานที่สุดแล้วพร้อมกับพระมหามุขรณะแต่ก็นัดแนะกันว่าเอาละพวกเราต้องไปหาพระอรหันต์ที่อยู่ในโลกนี้ก่อน ไปที่ไหนกันดีอ่ะในชมพูทวีปกว้างใหญ่มากใช่ไหมเราไปประเทศอินเดียถึงภูเขาหิมาลัยลงไปโน่นถึงทะเลไปถึงอัฟกานิสถานโน่นนะตอนนี้ก็มาติดพม่าอย่างเงี้ยเออสมัยก่อนไม่มีประเทศพม่าก็จะเป็นอินเดียไปเลยเนี่ยลงมาถึงสุวรรณภูมิแล้วนี่นะกว้างใหญ่ไพศาลมากเหลือเกินจะไปหาพระอรหันต์ที่ไหนเนาะก็ไปต่างคนต่างก็ไปหาพระอรหันต์กันน่ะนะอุปติสสะนะคือพระสารีบุตรก็ไปตามหาพระอรหันต์กันกับพระมหาโมคคัลลานะนี่นะก็ไม่เจอก็กลับมาที่สำนักเดิมคราวนี้เป็นบุญวาสนาของพระสารีบุตรแล้วนะไปในเมืองเห็นแล้วท่านพระสัจจิเถระเดินบิณฑบาตก็ท่านเป็นนักปราชญ์จะเข้าไปถามเลยตอนนี้ไม่ควรเป็นเวลาที่ท่านแสวงหานะภิกขาจารย์อยู่นี่ก็รอให้ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยนะล้างมือล้างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักปราชญ์พระสารีบุตรเถระอุปติสสะมานพปริภาชกก็เข้าไปแล้วถามเลยถามปัญหาที่ตรงตรงเลยว่าใครนะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของท่านเพราะว่าคนเรานี่จะรู้เองอะไรเองไม่ได้เหมือนเราเรียนหนังสือต้องมีครูมีอาจารย์สอนครูอาจารย์นั้นก็เคยเป็นเด็กก็มีอาจารย์ของอาจารย์สอนมาก่อนอย่างนี้เป็นรุ่นๆกันไปเนื้อการงานต่างๆก็มีต้องมีคนสอนเรารู้เองมันไม่ได้พระสารีบุตรอุปติสสะมานพปริภาชกก็ถามเลยว่านะท่านนะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเป็นศาสดาของท่านพระศาสดาของท่านนั้นสอนท่านว่าอย่างไรสอนเรื่องอะไรบ้างหัวใจของคำสอนนั่นน่ะท่านพระอัสสชิเถระพระอรหันต์เจ้าพระอเศติสาวกซะด้วยปฏิสัมภิทาญาณรู้ใจรู้วาระจิตฉลาดในการตอบปัญหามองดูแล้วว่ามานพคนนี้เป็นมานพหนุ่มน้อยก็จริงแต่ว่าดูแล้วมีปัญญามากถ้าเราจะแสดงธรรมโดยพิสดารกว้างขวางไปนั้นน่ะนะมานพนี้คงไม่ต้องการนะมานพต้องการสั้นๆย่อๆนะท่านพระอัสสชิเถระก็บอกว่าเรานี้เห็นไหมว่าท่านพูดยังไงเรานี้เป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนาเพิ่งบวชได้ไม่นานนี่ท่านบวชไม่นานก็จริงแต่ท่านเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี่ไม่ได้โอ้อวดตัวว่าเราเป็นพระอรหันต์เลยนี่นะเป็นของพุทธเจ้าเลยท่านมีปฏิปทาที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเรานี้บวชได้ไม่นานนะในสำนักพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะจะเทศพิสดารยังไม่ได้เลยแต่ท่านเทศได้ไหมโอ้ท่านพระสิทธิ์เจริญเป็นปฏิสัมภิทาญาณเทศ3เดือนนี่ก็ยังเทศได้นะเทศเป็นปีโดยธรรมะของท่านก็ไม่หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าท่านก็พูดนะถ่อมตัวของท่านอย่างนั้นส่วนพระสารีบุตรปริภาชกอุปติสสะก็เป็นผู้ที่มีปัญญาพอพูดเท่านี้ก็รู้แล้วว่านักปราชญ์ท่านเป็นนักปราชญ์จริงๆนะไม่ต้องเทศนานเลยขอให้พูดสั้นๆใจความกระทัดรัดนี่ก็พอแล้วเพราะศึกษามานานแตกฉานมาแล้วรู้เรื่องทุกเรื่องแล้วอ่ะนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมากเลยว่าไงกันน่ะไม่ต้องเทศมากเลยขอให้เทศสั้นๆหัวข้อกระทัดรัดเลยพระอัสสชิเถระก็ตอบว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตังเนี่ยขึ้นต้นว่าทำทั้งหลายนั้นน่ะมีเหตุนะเป็นแดนเกิดแล้วก็พูดบาลีอีกต่อมาก็แปลว่าพระตถาคตก็ตัดทั้งเหตุนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายคือเห็นไหมว่าธรรมทั้งหลายน่ะมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรอะไรเป็นธรรมอ่ะรูปธรรมนามธรรมวัตถุทั้งหลายเป็นธรรมทั้งนั้นน่ะธรรมทั้งหลายนั้นน่ะแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะแต่เป็นธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะเมื่อเหตุดับแล้วธรรมทั้งหลายนั้นก็ดับไปหมดไม่มีอะไรแล้วก็คือมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านี้เองภาษาในบุตรปฏิสัมภิทาชกดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมเลยว่าโอ้มีแต่ความเกิดดับนี่แน่นอนแล้วไม่มีตัวตนเพื่อแข็งสงสัยมานานเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองไม่เข้าใจวันนี้จิตรวมเข้ามามรรคสมังคีศีลสมาธิปัญญารวมแล้วนะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ตกกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันขึ้นมาในขณะนั้นเลยดีใจมากดีใจเสร็จแล้วท่านพระสุเชษฐะจะเทศต่อเพื่อสำเร็จพระอรหันต์ก็รู้แล้วว่านักปราชญ์คนนี้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ว่าภาษาในบทนี้เป็นผู้ที่มีสัจจะบารมีนะสัญญากันไว้กับพระมหาโมคคลานะนะท่านโกริตะปริพาชกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งนี่เห็นธรรมนะต้องมาบอกกันนะมาบอกกันก่อนเพราะฉะนั้นท่านจะเทศต่อไม่ต้องแล้วไม่ต้องการแล้วหยุดแค่นั้นก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องไปบอกโกริตะเพื่อนซะก่อนไม่อย่างนั้นสร้างบารมีกันมานานนมนานแล้วที่มาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก็ถามว่าตอนนี้พระศาสดาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนว่างั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนบอกว่าประทับอยู่ณวัดเวฬุวันนะในกรุงราชคฤห์นั่นเองนะคราวนี้พระสารีบุตรก็มาบอกพระมหาโมคคลานะเลยทำนองเดียวกันเท่านั้นพระมหาโมคคลานะโกริตะปริภาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนี่ทั้งคู่พระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายผู้เลิศทางปัญญากับผู้ที่เลิศทางด้านฤทธิ์ที่เห็นได้ว่าท่านพระอัสสชิเถระนี้เป็นองค์สำคัญทีเดียวที่มีกิริยามารยาทมีความสำรวมมีความสงวนมีความระวังเป็นผู้ที่มักน้อยเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปพร้อมพระปัญญาวัคคีนะทั้งแต่พระโกฏัญญะพระปัฏฐยวัปปามานะมะพระอัสสชินะพระพุทธเจ้าเทศอนัตตลักขณสูตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพรรษานี้เพราะในพรรษาแต่ละพรรษานั้นพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะบำเพ็ญบารมีละเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นคฤหัสถ์ก็ให้บำเพ็ญบารมีตามให้มีศีลละ5ประการให้มีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติเองมีการภาวนาพยายามทำสร้างสมอบรมบารมีเอาไว้ไม่วันใดวันหนึ่งพวกเรานั้นก็จะเข้าใจเห็นธรรมตกกระแสแห่งธรรมดังเช่นพระเถระในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยนี้และขอให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงทุกการทุกท่านเถิด